რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. მაუწყებლობას ვაქცელებთ ჩვენი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამით სახამოს თავისუფლებით, რომელსაც სალომე ასათიანი გაუძღვება. ჯერ ახალი ამბების გამოშვება. ის მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. საბერძნეთი გამოდის ახალი ინიციატივით კრიზისის მოსაგვარებლად. საქართველოს ციფრულ მაუწყებლობაზე გადავიდა. რუსეთში გენერალური პროკურორი შეისწავლის ბალტიისპირეთის სახელმწიფოებისთვის დამოუკიდებლობის მინიჭების კანონიერებას. რუსეთმა შეწყვიტა უკრაინისთვის ბუნებრივი აირის მიწოდება. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრმა ალექსის ციპრასმა რეფორმების შესახებ ახალი წინადადებით მიმართა უცხოელ კრედიტორებს, მაგრამ ზოგი ევროპელი ოფიციალური პირი მის წინადადებას არა საკმარისად მიიჩნევს. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა უარყო ახალ წინადადებაზე მოლაპარაკების შესაძლებლობა საბერძნეთში 5 ივლისისთვის დაგეგმილი რეფერენდუმის ჩატარებამდე.
Wir warten jetzt das Referendum ab.
ახლა რეფერენდუმს დაველოდებით. საბერძნეთში რეფერენდუმამდე ვერ გავმართავთ მოლაპარაკებას დახმარების ახალ პროგრამაზე და ეს სხვათაშორის შეუძლებელია გერმანიის პარლამენტის ნებართვის გარეშე, რადგან ახლა ვიმყოფებით ევროპის სტაბილურობის მექანიზმის სამართლებრივ სივრცეში.
განაცხადა მერკელმა გერმანიის პარლამენტში. ევროპის სტაბილურობის მექანიზმი, რომელიც მან ახსენა, არის ევროზონაში კრიზისების მოგვარების მუდმივ მოქმედი პროგრამა. საბერძნეთმა ვერ შეძლო წუხელ საერთაშორისო სავალუტო ფონდისთვის გადაეხადა ვალის მომსახურების 3,550,000,000 ევრო და ამრიგად დეფოლტის მდგომარეობაში აღმოჩნდა. საბერძნეთში შექმნილი მძიმე ფინანსური ვითარების გამო საქართველოს საგარეო უწყება მიიღო გადაწყვეტილება, რომლის თანახმად პირველ 2 და 3 ივლისს საკონსულო მოსაკრებლის გადასახადისგან გათავისუფდება ყველა მოქალაქე, რომელიც გადაუდებელი აუცილებლობიდან გამომდინარე მიმართავს ათენში საქართველოს საელჩოს და ქალაქ სალონიკში საქართველოს გენერალურ საკონსულოს. საგარეო უწყების განმარტებით საბერძნეთში მყოფ საქართველოს მოქალაქეებს საშუალება ექნებათ უფასოდ მიიღონ სხვადასხვა დოკუმენტი, მათ შორის სამშობლოში დასაბრუნებელი მოწმობა. თბილისის მერიამ განსაზღვრა 13-14 ივნისის სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისთვის ზიანის ანაზღაურების წესი. მერიის მიერ მომზადებულ დოკუმენტზე დედაქალაქის საკრებულო იმშელებს. თბილისის მერის დავით ნარმანიას განმარტებით, ოჯახები, რომელთა სახლები ადიდებულმა მდინარე ვერემ წაიღო, ან ისე დააზიანა, რომ აღდგენას არ ექვემდებარება, ფულად კომპენსაციას მიიღებენ ფართი საშუალო საბაზრო ღირებულების მიხედვით. რაც შეეხება საცხოვრებელ სახლებს, რომლებიც შეკეთებას ექვემდებარება, მათ გარემონტებას გამგეობები უზრუნველყოფენ. საქართველოს ციფრულ მაუწყებლობაზე გადავიდა. საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის ინფორმაციით, 1 ივლისს 10 საათიდან ანალოგური მაუწყებლობა გაითიშა დედაქალაქის სამაუწყებლო ზონაში, რომელიც აერთიანებს შემდეგ ტერიტორიულ ერთეულებს: თბილისი, საგარეჯოს რაიონი, კოჯორი, რუსთავი და მარნეული. ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლის რეფორმა მოსახლეობის იმ კატეგორიას ეხება, რომელიც მაუწყებლობას ღია ეთერით, ეგრეთ წოდებული სახლის სახურავზე დამონტაჟებული ანტენით იღებს და მის ტელევიზორს DVB-T2 სტანდარტის მხარდაჭერა არ აქვს. საზოგადოების ამ ნაწილს ციფრულ ფორმატში ღია სიგნალის მისაღებად სპეციალური მოწყობილობა set-top-box-ი სჭირდება. რუსეთის გენერალური პროკურორი შეისწავლის კანონიერი იყო თუ არა 1991 წლის გადაწყვეტილება ბალტიისპირეთის 3 სახელმწიფოსთვის დამოუკიდებლობის მინიჭების შესახებ. გასულ წელს რუსეთის გენერალურმა პროკურატურამ დაადგინა, რომ 1994 წელს ყირიმი უკანონოდ გადაეცა უკრაინას. ცნობამ პროკურატურის ახალ გეგმაზე შეშფოთება გამოიწვია ლიტვაში, ლატვიაში და ესტონეთში. რუსეთის კომპანია გაზპრომის განცხადებით, ის 1 ივლისიდან აღარ მიაწვდის გაზს უკრაინას, მას შემდეგ რაც კიევმა წინადღეს გაავრცელა ცნობა, რომ შეწყვეტს რუსეთიდან ბუნებრივი აირის შესხვითვას. გაზპრომის განცხადებაში ნათქვამია, რომ უკრაინას არ დაუფარავს ივლისისთვის გაზის საფასური და გაზპრომმა 1 ივლისს 10 საათზე თბილისის დროით 11-ზე შეწყვიტა უკრაინისთვის ბუნებრივი აირის მიწოდება. უკრაინის გუშინდელი განცხადებით ის წვეც რუსეთისგან ბუნებრივი აირის შესყიდვას, რადგან მოსკოვმა და კიევმა ვერ შეძლეს სერცულუნების მიღწევა წლის მესამე კვარტალში გაზ მომარაგებაზე მოლაპარაკებისას.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების გამოშვებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. ტიკეტ დაზარალებულები კვლავ კომპენსაციის მოლოდინში არიან, როდის დამტკიცდება კომპენსაციის წესის დოკუმენტი.
სახლი იყო საცხოვრებელი 192 კვადრატამდე. რეალურად, აი რაც იყო, რო შეფასდეს ის და ანაზღაურდეს ის, აი ამის მომხრე ვიქნებოდი.
რა გავლენა ექნება საბერძნეთის კრიზის საქართველოზე? რა პრობლემებს უქმნის ის საქართველოს მოქალაქეებს?
მე მაგალითად ეხლა 5 თვე ნახევარი ფული არ გადამიხადეს და სულ ყველა გოგოები ერთმანეთს ურეკავს, რომ ხელფასი გადაგიხადეს, ხელფასი გადაგიხადეს, არავის ხელფასი არ გადაუხადეს.
დილისაცაზე დაიწყო ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლის პროცესი თბილისსა და მის შემოგარენში. როგორ მიმდინარეობს ეს პროცესი? რა სირთულეები ახლავს მასთან?
32% ანტენის საშუალებით იღებს მოსახლეობის სატელევიზიო სიგნალს. ჩვენ თვლით, რომ თუნდაც 52%-ის ნახევარიც რო არ იყოს მზად ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლისთვის და აღმოჩნდეს სატელევიზიო სიგნალის გარეშე, ეს იქნება, რა თქმა უნდა, სერიოზული პრობლემა.
გაეროს დაკვეთით საქართველოში ჩატარდა იზოლებით გადაადგილებულ პირთა დამოკიდებულებებისა და მოსაზრებების გამოკვლევა. კვლევის შედეგების შესახებ ვიმსჯელებთ ყოველკვირეულ პროგრამაში სადისკუსიო მაგიდასთან.
თვითონ სტრატეგია, რომელიც ასე ვთქვათ ჩამოყალიბდა 2007 წელს, არის მთელი რიგი ხარვეზები სხვადასხვა მიმართულებით და პირველ რიგში ვთვლით ჩვენ დევნილები, რომ სტრატეგია უნდა შეიცვალოს და სამოქმედო გეგმა უნდა აეწყოს ამ სტრატეგიის საფუძველზე.
შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. რუსეთის გენერალური პროკურორი შეისწავლის 1991 წელს ბალტიისპირეთის სამი სახელმწიფოსთვის დამოუკიდებლობის მინიჭების შესახებ გადაწყვეტილების კანონიერებას, რასაც ბალტიისპირეთში შეშფოთებით ხდებიან. მოისმენთ ინტერვიუს ჩეხეთის პრემიერ-მინისტრთან ბოჰუსლავ სობოტკასთან.
რუსეთთან ევროკავშირის დაახლოება, ეს საკითხი უფრო მოგვიანებით არის განსახილველი და დიდწილად იქნება დამოკიდებული იმაზე, შეძლებს თუ არა რუსეთი აღიაროს ფაქტი, რომ უკრაინა, საქართველო და მოლდავეთი არიან სუვერენული ქვეყნები, რომელთაც აქვთ უფლება მიიღონ გადაწყვეტილებები თავიანთ მომავალზე.
მუსიკალური პროგრამის დღევანდელი გამოშვება ეძღვნება ამერიკელ ჯაზმენს, პიანისტს და კომპოზიტორს ჯონ მედესკის. ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან ვარ მე, სალომე ასათიანი. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. თბილისის მერია ამთავრებს მუშაობას 13-14 ივნისის სტიქიით დაზარალებულთა კომპენსაციის წესის დოკუმენტზე, თუმცა მერიაში ჯერ არ აკონკრეტებენ, როდის გაეგზავნება დოკუმენტი განსახილველად საკრებულოს. ინფორმაციის ნაკლებობას უჩივიან რადიო თავისუფლებასთან საუბარში სტიქიით დაზარალებულები. თბილისის საკრებულოს ოპოზიციონერი დეპუტატები კი მერიას უნიათობაში ადანაშაულებენ. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინეთ.
სიმონ ჩიქოვანის 89A ორსართულიანი სახლი, რომელიც 13 ივნისის სტიქის ღამემდე სწორედ ამის ამარძე იდგა, აღარ არსებობს. ადიდებულმა მდინარე ვერემ სახლი რამდენიმე წუთში ხეხილის ბაღთან ერთად ისე გააქრო, თითქოს იქ არც არასდროს არაფერი მდგარა. სწორედ ამ სახლში ცხოვრობდა 35 წლის თამუნა შარაშენიძე თავის ხუთსულიან ოჯახთან ერთად, რომლებიც მოვარდნი წყალს სასწაულით გადაურჩნენ. დღეს ის სასტუმრო ლევილში ატენებს ღამეს და დანაპირებ კომპენსაციას ელოდება. თუმცა, როგორც თამუნა ამბობს, ამდრომდე პირადად მასთან კომპენსაციის კონკრეტულ დეტალებზე არავის ულაპარაკია და ინფორმაციას მხოლოდ მედიის საშუალებით იღებს.
სახლი იყო საცხოვრებელი 192 კვადრატამდე. რეალურად, აი რაც იყო, რო შეფასდეს ის და ანაზღაურდეს ის, აი ამის მომხრე ვიქნებოდი.
როგორც თბილისის მერის მოადგილე ირაკლი ლექვინაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ირწმუნება, კომპენსირების წესის შესახებ დოკუმენტი, რომელზეც მერია მუშაობს, სწორედ თამუნას ნახსენებ გამოთვლას და სტიქით მიყენებული ზარალის ამ ამგვარად ანაზღაურებას ითვალისწინებს.
თუ მქონდა მაგალითად 100,000 დოლარის ქონება და ვარ ორსულიანი, ორსულიანს კომპენსირების ნაწილი ეკუთვნის ფართი განსაზღვრული 45 კვადრატული. 45 კვადრატულის ადეკვატურ ღირებულებას მივიღებ და ჩემი ქონების ღირებულებამდე რათან ხარ მიჩება ამის ღირებულებასაც მივიღებ. ეს ჩემი მთავარი ადეკვატურ ღირებულებას ყველა ვარიანტში მიიღებს იმ უძრავი ქონების რაუძრავი ქონებაც მათ გააჩნდა ტიქიამდე. ამის ანაზღაურება მოხდება თანხით.
13-14 ივნისის ტიქით დაზარალებულთა კომპენსაციის წესის დოკუმენტზე თბილისის მერია რამდენიმე დღეა მუშაობს და დოკუმენტი განსახილველად უახლოეს მომავალში თბილისის საკრებულოს უნდა გადაეგზავნოს. ამის შესახებ ქალაქის მერმა დავით ნარმანიამ 1 ივლისის თბილისის მთავრობის სხდომაზე განაცხადა. კომპენსირების წესის სამუშაო დოკუმენტის მიხედვით გამოიყო დაზარალებულთა ორი კატეგორია. დავით ნარმანიას თქმით, პირველ კატეგორიას მიეკუთვნებიან ოჯახები, რომელთა სახლები ადიდებულმა მდინარემ ან მთლიანად წაიღო, ან სახლებმა ისეთი დაზიანება მიიღო, რომ ლაბორატორიული შემოწმების თანახმად მათი გამაგრება შეუძლებელია. მერის თქმით, ამ კატეგორიის ოჯახებისათვის საცხოვრისის უზრუნველ საყოფად გაიცემა ფულადი კომპენსაცია ფართის საშუალო საბაზრო ღირებულების მიხედვით. რაც შეეხება მეორე კატეგორიას, ეს არიან ოჯახები, რომელთა სახლებიც შეკეთებას ექვემდებარება.
ესეთ შემთხვევაში დავალებები მიეცემათ ამ წესის საფუძველზე რაიონულ გამგეობებს და რაიონული გამგეობები უზრუნველყოფენ შესაბამისი ფართების რემონტს.
მეორე კატეგორიის დაზარალებულ ოჯახებს ასევე გადაეცემათ საოჯახო ნივთების პაკეტიც. დავით ნარმანიას თქმით, გადაუდებელი აუცილებლობის შემთხვევაში ისინი ერთჯერადად კომპენსაციასაც მიიღებენ. ქალაქის მერიის ინფორმაციით, სტიქით დაზარალებულ ოჯახთა რაოდენობა 150 შეადგენს. 1 ივლისის მონაცემებით მერიის ანგარიშზე დაზარალებულთა დასახმარებლად მობილიზებულია 25 მილიონ ლარამდე. ეს თანხა მერიის ანგარიშზე სახელმწიფო ხაზინაში სტიქით შედეგად დაზარალებულთა დასახმარებლად და სალიკვიდაციო ხარჯების დასაფინანსებლად გახსნილი სპეციალური ანგარიშებიდან გადაირიცხა. ფინანსთა მინისტრის მოადგილე სახაზინო სამსახურის უფროსი ცოტნე ყავლაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში განმარტავს, რომ ეს თანხა შეგროვდა როგორც ფიზიკური პირებისა და კერძო კომპანიების შემოწირულობის, ისე სახელმწიფო უწყებების მიერ გაღებული თანხებით.
ეს მიზერი არის, ვინაიდან ვიცით, რომ ზარალი დაახლოებით 100 მილიონზე მეტი არის. შესაბამისად, თუ იქნება კიდე დამატებით საჭიროება, ფინანსთა სამინისტრო უკვე იმ საჭიროებების განხილვის ეტაპზე იქნება ჩართული თბილისის მერიასთან და თანხების რესურსის მოძიების ღონისძიებებში ჩართული იქნება.
თბილისის საკრებულოს დეპუტატი ნაციონალური მოძრაობიდან თამას შოშიაშვილი მიიჩნევს, რომ სტიქით დაზარალებულთა დახმარების პროცესი ჭიანურდება და საკრებულოსთვის კომპენსაციის წესის დოკუმენტის დროულად გადაცემას ითხოვს.
როგორც ნარმანიას ჩვევია, ის ძალიან უპასუხისმგებლო ამ შემთხვევაში და აუჩქარებლად ცდილობს ამ პრობლემის მეორე პლანზე გადაწევას.
თბილისის მერის მოადგილე ირაკლი ლექვინაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ დოკუმენტი საკრებულოს განსახილველად მაშინვე გადაეცემა, როგორც კი მერიაში მასზე მუშაობა დასრულდება, თუმცა ის ზუსტ დროს ვერ აკონკრეტებს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რა შეცდომები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ-საქართველოს ომის დროს?
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტყამქროვის ან სროლის თანამდებობაზე. ეს რა თქმა უნდა არის რესურსების ტყუილი ხარჯვაც.
და ვინ არღებს საქართველოს არმიის ავტორიტეტს?
ქვეყნის არაკეთილ მოსურნეებს რა თქმა უნდა პირველ რიგში კრიტიკა მეაქვს სწორედ შერეღებულ ძალებს. უნდა დააზიანონ ჩვენი შერეღებულ ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
განაგზავნოთ გადაცემას. საბერძნეთი უკვე დეფოლტის მდგომარეობაშია, ვერ უმკლავდება ვალებით განპირობებულ კრიზისს. ვითარება რთულდება და შესაბამისად საქართველოში სულ უფრო აქტუალური ხდება შეკითხვა, რა გავლენა ექნება ამ კრიზისს და რა პრობლემებს შეუქმნის საქართველოს მოქალაქეებს. ძიმე მდგომარეობას უკვე უჩივიან საბერძნეთში დასაქმებული ემიგრანტები. ლელა კუნჭულიას მოუსმინეთ.
ძალიან მძიმე მდგომარეობაა, ეუბნება რადიო თავისუფლებას 50 წლის მარინა, რომელიც უკვე 23 წელიწადია ქალაქ სალონიკში მუშაობს და ძირითადად მოხუცებს უვლის. მისი გასამრჯელოს 600 ევროს უდიდეს ნაწილს თბილისში ყოველთვიურად 5 ადამიანი ელოდებოდა. ეს ფული მათთვის შემოსავლის ერთადერთი წყარო იყო, თუმცა რა და როგორ იქნება აწი, ეს თავად მარინასთვისაც გაურკვეველია.
ჩამოსული ხალხს აბიწროებენ ყველანაირად, რომ დატოვონ საბერძნეთი, რატო უნდა გადავიხადოთო უცხოს ფული, ჩვენებმა აიღონო ეს ფული. მე მაგალითად ახლა 5 თვე ნახევარი ფული არ გადამიხადეს. და სულ ყველა გოგოები ერთმანეთს ურეკავთ, რომ ხელფასი გადაგიხადეს, ხელფასი გადაგიხადეს, არავის ხელფასი არ გადაუხადეს. გუშინ წინ მქონდა ლაპარაკი, რომ მე უთხარი ცოტა ნელ-ნელა მაინც გადამიხადე, იმიტომ რომ ცოტა ვარ, კაცო, მე ჩამოსული ვარ, არ ვიცი რას ვიზამ რა, არ ვიცი.
მძიმე ფინანსური მდგომარეობის მიუხედავად მარინა სამშობლოში უკან დაბრუნებას არჩქარობს, თუმცა ეს გადაწყვეტილება უკვე მიიღეს ადამიანებმა, რომლებიც დასახმარებლად მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციას აკითხავენ. როგორც ორგანიზაციის თბილისის მობილურობის ცენტრის კოორდინატორი ციური ანთაძე ეუბნება რადიო თავისუფლებას, საბერძნეთში ეკონომიკური კრიზისი უკვე რამდენიმე წელიწადია მწიფდება და ამ ქვეყნიდან დაბრუნებულთა ნაკადის ზრდა პირველად შარშან გახდა თვალშისაცემი. ნაკადმა კიდევ უფრო იმატა წელს.
ყველას ხსენია, რომ საბერძნეთში ვითარდება მწვავე ეკონომიკური და ფინანსური კრიზისი. ეს აისახა მოსახლეობის შემოსავლებზე, ხელფასის ოდენობაზე და ასე შემდეგ, რამაც პირდაპირ გავლენა იქონია ადგილობრივი მოსახლეობის მხრიდან შინამოსამსახურების დაქირავების შესაძლებლობაზე და ამან პირდაპირ ნეგატიური ასახვა პოვა ქართველი ემიგრანტების დასაქმების შესაძლებლობებზე. უკან დაბრუნების ნაკადი უკვე შეიმჩნევა 2014 წლიდან საკმაოდ ინტენსიურია, წელს კიდე უფრო ინტენსიური გახდა და დღეში რამოდენიმე ადამიანი შეიძლება 10-მდეც კი მოვიდეს ჩვენს ცენტრში.
მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია საბერძნეთიდან დაბრუნებულ საქართველოს მოქალაქეებს დახმარებას თავაზობს. იქნება ეს ჯანდაცვის პრობლემების მოგვარება თუ მცირე ბიზნესის დაწყება თუ განვითარება. ასეთი დახმარება სამშობლოში დაბრუნებულებისთვის ხშირად სასიცოცხლო მნიშვნელობისაა, მაგრამ მომავლის შიშით დაბრუნებას ყველა როდი გაბედავს და განსაკუთრებით ისინი, რომელთა ფულადი გზავნილი საქართველოში ბევრ ადამიანს ასულდგმულებს. არავინ იცის საქართველოს რამდენი მოქალაქეა ამჟამად საბერძნეთში, თუმცა სხვადასხვა წყაროს არაოფიციალური დათვლით მათი რიცხვი 50-დან 200,000-მდე მერყეობს. ეკონომიკური პოლიტიკის ექსპერტთა ცენტრის ხელმძღვანელი რამაზ გერლიანი ჩვენთან საუბრისას ფულადი გზავნილების მასშტაბებზე ლაპარაკობს.
ეს გზავნილები საშუალოდ ესე ვთქვა, თვიურად რო დავთვალოთ, თითქმის ესე ვთქვა 20 მილიონის ფარგლებშია. ეს 6 თვე რომ თქვიواد ესე ვთქვა გადავხედოთ, სადღაც ოფიციალური 80 მილიონამდე იქნება 76 და რაღაცა ესე გამოგვივიდა ჩვენ წინასწარი მონაცემები. თუმცა ისიც რომ დავამატოთ, რაც იგზავნება დამატებით, ეს დაახლოებით 100 მილიონს შეადგენს. ეს უმნიშვნელოვანესი ესე ვთქვა თანხა ერთი და ამ ოჯახების დახმარებისთვის, რომლებიც ანაშია, ხოლო ზოგადად იმ ვითარებაში, რომელსაც ისედაც გარკვეული ეკონომიკური კრიზისური ვითარება იკვეთება ჩვენთან, განსაკუთრებით ლარის კურსთან მიმართებაში, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ უცხოური ვალუტის შემოძინების ერთ-ერთი წყარო იყო სწორედ რომ ეს გზავნილები და საბერძნეთის მეორე ადგილი უკავია ქვეყნებში, პირველი რუსეთია, შემდეგ მოდის საბერძნეთი და ასე შემდგომ.
თუკი კრიზისის მოგვარება ვერ მოხერხდება, რამაზ გერლიანი სავალალო შედეგებს მოელის და ვარაუდობს, რომ ეს უარყოფით ზეგავლენას მოახდენს არამხოლოდ საქართველოს, არამედ მთლიანად რეგიონის ეკონომიკურ რეალობაზე. თუმცა ეკონომისტი არ მოელის, რომ საბერძნეთში დასაქმებულთა უმრავლესობა საქართველოში დაბრუნდება. გერლიანი ფიქრობს, რომ საბერძნეთიდან ისინი ევროკავშირის სხვა ქვეყნებში გადავლენ და იქ ცდიან ბედს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ვილისის როი 18 საათი და 18 წუთია. რადიო თავისუფლება განაგზობს მაუწყებლობას. დილის 10 საათზე დაიწყო ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლის პროცესი თბილისსა და მის შემოგარენში. როგორ მიმდინარეობს ეს პროცესი და რა სირთულეები ახლავს მასთან? ნინო ხარაძე მოგითხრობთ.
ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლის ვალდებულება საქართველოს რამდენიმე წლის წინ იგის რამ საერთაშორისო ტელეკომუნიკაციის კავშირის წინაშე და მას ამ ვალდებულების შესასრულებლად დრო 2015 წლის 17 ივლისამდე ჰქონდა. თუმცა როგორც კომუნიკაციის ეროვნული კომისიის პრეს-დივანი ხატია ყურაშვილი უბნება რადიო თავისუფლებას, მაუწყებლებთან და ოპერატორებთან ასევე არასამთავრობო სექტორთან შეთანხმებით გადაწყდა, რომ პირველად პროცესი თბილისში დაწყებულიყო ისიც ცოტა გვიან, რეგიონებში კი უფრო გვიან. თბილისში ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლის პროცესი 1 ივლისს დაიწყო და 25 აგვისტომდე გაგრძელდება.
გადაწყდა, რომ დედაქალაქი მეტნაკლებად ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით განვითარებულია, მოსახლეობის დედაქალაქის მოსახლეობის უმეტეს ნაწილს აქვს საკაბელო ოპერატორის მომსახურება, ეს არის როგორც ინტერნეტ ტელევიზია, ასევე კაბელური ტელევიზია, ასევე თანამგზავრი და გადაწყდა, რომ 1 ივლისისთვის გადავადებულიყო ეს პროცესი და დღეს ვიწყებთ.
Analoguri მაუწყებლობის გამორთვა შეეხებათ ანალოგურ მაუწყებლობაზე დამოკიდებულ პირებს. ამოჯახებს სპეციალური set-top box-ების ეგრეთ წოდებული მიმღებების შეძენა დასჭირდებათ. თუმცა როგორც საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს წარმომადგენელი ნინო რობაკიძე ორგანიზაციის მიერ დაკვეთილი კვლევის საფუძველზე ამბობს, გამოკითხულთა 90% ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლის შესახებ ინფორმაცია აქვს, თუმცა მათი 49% ამცვლებას მომზადებელი ხდება.
32% ანტენის საშუალებით იღებს მოსახლეობის სატელევიზიო სიგნალს. ჩვენ თვლით, რომ თუნდაც ამ 32%-ის ნახევარიც რო არ იყოს მზად ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლისთვის და აღმოჩნდეს სატელევიზიო სიგნალის გარეშე, ეს იქნება რა თქმა უნდა სერიოზული პრობლემა, იმიტომ რომ ამ ადამიანებს არ ექნებათ ცდომა ინფორმაციის ყველაზე მთავარი წყაროსთან.
იმისათვის რომ მოსახლეობა სიახლესთვის მზად ყოფილიყო, ამბობს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის პრესდივანი ხატია ყურაშვილი, 6 თვის განმავლობაში სპეციალური საინფორმაციო კამპანია წარმოებდა. მიუხედავად იმისა, რომ საზოგადოების დიდი ნაწილი ინფორმირებულია სიახლის თაობაზე, ამბობს ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის მედია და საკომუნიკაციო მიმართულების სპეციალისტი უჩა სეთური, ორგანიზაციის მიერ ჩატარებული კვლევის თანახმად set-top box-ების გაყიდვების მონიტორინგი ადასტურებს, რომ გაყიდვები მხოლოდ ბოლო 2 კვირის განმავლობაში გაიზარდა. მიუხედავად იმისა, რომ რეგიონებში ციფრულ მაუწყებლობას ბაზე გადასვლა ჯერ არ დაწყებულა, პროცესი ჯერ მხოლოდ საგარეჯოსა და მარნეულში ეხო. რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი ნათია კუბრაშვილი ამბობს, რომ მაუწყებლებს ტექნიკური გადაიარაღებისთვის სერიოზული ფინანსური დარტყმა მიადგათ, რის გამოც თანამშრომელთა ხელფასებსაც ვერისტუმრებენ. ამასთან
ესეთ რეგიონულ ტელევიზიაში პირდაპირ მიიტანა მომხმარებელმა ტელევიზორი და ბოქსი, რომ აბატონო და შეიძლება ვერაფერი ვერ გავიგე, რა უნდა გავაკეთო. ზოგიერთი შეზღუდული უნარების მქონე ადამიანი ცდილობს, რომ დაუკავშირდეს ტელევიზიას და ოთხოვოთ, რომ აი რაღაცა ხარდაჭერა გამიწეთ, ფიზიკურად არ შემიძლია მივიდე, ვიყიდო და რაღაცა გავაკეთო და აი ასეთ რეჟიმში ვარ.
შესაძლო შეფერხებების მიუხედავად ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის მედია და სატელეკომუნიკაციო მიმართულების სპეციალისტის უჩა სეთურის თქმით, ცვლილება მნიშვნელოვანია როგორც მომხმარებლისთვის, ასე სატელევიზიო ბაზრის განვითარებისთვის.
მომხმარებელი იღებს ძალიან დიდი რაოდენობის ქართულ არხებს, რომლებიც მანამდე საერთოდ არ იყო ეთერში და ერთჯერ ადიხარჯებით თუ ტელევიზორს არ აქვს ეს ფუნქცია თვითონ შიგნით, ანუ 70 წელს გადახდით, მას აქვს ძალიან კარგი ხარისხის უფასო კონტენტი. რას იღებს ქვეყანა, აქედან გამომდინარე, ქვეყანა იღებს პირველ რიგში იმას, ჩემთვის ყველაზე მთავარია, რომ მედიის გავრცელების კუთხით, ანუ მე რო სტუდია ვარ და კონტენტი გავაკეთე, ვერ ვარცელებ, ამის პრობლემა არ არსებობს. მთავარი მიღწევა არის, რომ ძალიან უკეთ დროში გავაკეთე ქვეყანამ ეს და იმედია ყველაფერი პრობლემოთაც დასრულდება. ანუ შეიძლება ითქვას, რომ ესეთი ვადები არავის არ აქვს. რეგიონული მედიის უფასო ლიცენზიები არის რეგიონული მედიის გაძლიერების კარგი საშუალება და ესეც ერთ-ერთი მთავარი მომენტია და რაც ყველაზე მთავარია, კონკურენტული პლატფორმა ჩდება რეალურად საეთერო და ეს გამოიწვევს თანამგზავრული და საკაბელო და IP ტელევიზიების ხარისხის გამოძიებებას და ფასების შემცირებას.
ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასასვლელად საჭირო სპეციალური set-top box-ების სახელმწიფო სოციალურად დაუცველებს შეუწყიდა. სხვა მსურველებს კი მათი შედენა თავად მოუწევთ. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთებ, აი ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
განვაგრძობთ გადაცემას და ისევე როგორც ყოველ 4 შაბათს ახლა გთავაზობთ რუსეთის პრესის მიმოხილვას. რამდენიმე წერილს, რომლებიც ჩვენი მსმენელისთვის განსაკუთრებით საინტერესოდ მივიჩნიათ, ჯიმშერ რეხვიაშვილი შეაჯამებს.
რუსეთის მთავრობა არ ითანამშრომლებს საქართველოსთან დამნაშავეების გადაცემის მიმართულებით. ამის შესახებ წერს გაზეთი კომერსანტი, რომლის მიხედვითაც რუსეთის ფედერაციის მთავრობამ უარი თქვა საქართველოსთან დამნაშავეების გადაცემის შესახებ ხელშეკრულების გაფორმებაზე და შესაბამისი დოკუმენტი გადაუგზავნა პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს. 26 ივნისის ნომერ 693 დადგენილებით მთავრობა მიმართავს პრეზიდენტს არ გახდეს მონაწილე იმ ხელშეკრულებისა საქართველოსა და რუსეთ შორის, რომელიც ითვალისწინებს პატიმრების გადაცემას სასჯელის მოსახდელად. რუსულ გამოცემას იუსტიციის სამინისტროში განუცხადეს, რომ დადგენილების აუცილებლობა აიხსნება იმით, რომ საქართველო და რუსეთი ისედაც არიან მოსკოვში 1998 წელს და სტრასბურგში 1993 წელს ხელმოწერილი შესაბამისი კონვენციების მონაწილეები, რის გამოც შეთანხმების ძალაში შესვლის მიზნით სახელმწიფოთა შორისი პროცედურების შესრულება მიჩნეულია მიზანშეუწონლად. ნატო განაგრძობს სამხედრო გაფართოებას აღმოსავლეთ ევროპაში. ამ სათაურით გამოაქვეყნა იზვესტიამ სტატია, რომელშიც ალიანსის გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი ამბობს, რომ ნატო აფართოვებს ევროპაში უმაღლესი სარდლობის უფლებამოსილებას, რათა გაიზარდო სწრაფი რეაგირების ძალების ოპერატიულობა. სტოლტენბერგის სიტყვებითვე გადაწყდა ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალების 13,000-დან 40,000-მდე გაზრდა. ნატოს გენერალურმა მდივანმა ასევე განაცხადა, რომ შეიქმნება 40-40 კაციანი შტაბები აღმოსავლეთი ევროპის 6-ივე ქვეყანაში: ლატვიაში, ლიტვაში, ესტონეთში, პოლონეთში, რუმინეთსა და ბულგარეთში. გარდა ამისა, სტოლტენბერგმა განაცხადა, რომ ალიანსი მზადაა დაიწყოს მუშაობა და მოამზადოს პასუხი რუსეთის ფედერაციის ბირთულ რიტორიკაზე. რუსული გამოცემა ციტირებს იენს სტოლტენბერგის შემდეგ განცხადებას: არავის შეეპაროს ეჭვი, რომ ნატო ძალიან ძლიერი ალიანსია, რომელიც მზადაა თავდაცვისათვის. რუსეთის ფინანსური პრობლემების შესახებ წერს გაზეთი „ვედომოსტი“, რომლის მიხედვითაც რუსეთი რისკავს დაადგეს საბერძნეთის გზას და რომ მას არ უშველის არც სახელმწიფო ვალის გაზრდა და არც ბიუჯეტის სეკვესტრი. საქმე ისაა, რომ რუსეთის ეკონომიკის ზრდის ტემპი 2013-2017 წლებში იქნება 10-ჯერ ნაკლები, ვიდრე 2003-2007 წლებში, ანუ 0.7%-7.5% ნაცვლად. და ეს მაშინ, როცა უახლოეს წარსულში ვარაუდობდნენ 3.2%. 2018 წლისათვის რუსეთის ეკონომიკის ზრდის ტემპი ჩამორჩება დაგეგმილს 13%. ნათქვამია მოხსენებაში, რომელიც რუსეთის ფინანსთა სამინისტროს ექსპერტთა ჯგუფმა მოამზადა, ფრაგმენტი სტატიიდან. მთავრობა დაეხტნო გაუმართლებლად ოპტიმისტურ პროგნოზს და თავის თავზე აიღო ძვირადღირებული და გრძელვადიანი ვალდებულებები: სახელმწიფო სექტორში პენსიებისა და ხელფასების მკვეთრი გაზრდა, რაც არ შეჩერებულა კრიზისის პერიოდშიც კი. ბოლო 10 წლის განმავლობაში საბიუჯეტო სექტორში ხელფასების ზრდა 2-ჯერ აღემატება საბიუჯეტო შემოსავლებს, წერს გაზეთი „ვედომოსტი“.
ჩემ შერეხიაშვილი იყო მიკროფონთან რუსეთის პრესის მიმოხილვით.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს: ვერ გავაგებინეთ ამ ქალს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს რადიო თავისუფლების თხოვნით წერს ნიკა ბრეგვაძე, პერსონალურ მონაცემთა ბაზის დაცვის ინსპექტორის მოადგილე. მისი ჩანაწერების მოსმენის საშუალება კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ. მოგეცემათ კვირას რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა უცხოეთს მივაშურებთ. რუსეთის გენერალური პროკურორი შეისწავლის 1991 წელს ბალტიისპირეთის სამი სახელმწიფოსთვის დამოუკიდებლობის მინიჭების თაობაზე გადაწყვეტილების კანონიერებას. ამ ცნობას ბალტიისპირეთში აღშფოთებით და შეშფოთებით შეხვდნენ. ნიკო ნერგაძე გეტყვით რატომ.
ბალტიისპირეთს შეშფოთების მიზეზი ნამდვილად აქვს. ერთი წლით ადრე, ვიდრე რუსეთის გენერალური პროკურატურა 1991 წელს ბალტიის სამი სახელმწიფოსთვის დამოუკიდებლობის მინიჭების შესახებ გადაწყვეტილების კანონიერებით დაინტერესდებოდა, ამ ორგანომ 1994 წლის მოვლენები შეისწავლა. მაშინ რუსეთის გენერალურმა პროკურატურამ დაადგინა, რომ 94 წელს ყირიმი უკანონოდ გადაეცა უკრაინას. ცნობამ პროკურატურის ახალი განზრახვის შესახებ გამოიწვია ლიტვის პრეზიდენტ დალია გრიბაუსკაიტეს მკაცრი რეაქცია. „არავის აქვს უფლება დაგვემუქროსო“, თქვა მან. „ჩვენი დამოუკიდებლობა მოპოვებულია სისხლით და ლიტველების მიერ გაღებული მსხვერპლით.“ ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლინას ლინკევიჩუსმა კი ამ გადაწყვეტილებას პროვოკაცია და უაზრობა უწოდა. რუსეთის პროკურატურამ ამ საქმის განხილვა მას შემდეგ გადაწყვიტა, რაც მას ერთიანი რუსეთის წევრმა ორმა დეპუტატმა მიმართა სარჩელით. დეპუტატები ირწმუნებიან, რომ საბჭოთა კავშირის სახელმწიფო საბჭომ ესტონეთის, ლატვიის და ლიტვის დამოუკიდებელ ქვეყნებად გამოცხადებით დიდი ზიანი მიაყენა სახელმწიფოს და ეს ნაბიჯი უნდა კვალიფიცირდებოდეს როგორც სახელმწიფოს ღალატი და შესაბამისად უკანონოდ უნდა გამოცხადდეს. რუსეთის ზოგიერთი მაღალჩინოსანი სკეპტიკურად გამოეხმაურა სარჩელს. „არაფერი მსმენია ამ მოთხოვნაზე, რაც ვიცი არის ის, რომ გვაქვს დიპლომატიური ურთიერთობებიო“, განაცხადა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა. ინტერფაქსმა გამოაქვეყნა ანონიმური წყაროს კომენტარი გენერალური პროკურატურიდან, რომ პროკურატურამ ბალტიის ქვეყნებისთვის დამოუკიდებლობის მინიჭების შესახებ გადაწყვეტილება უკანონოდ რომ სცნოს, ამას რეალური შედეგი ვერ მოყვება. რადგან დღევანდელი რუსეთი ვერაფრით შეცვლის საბჭოთა კავშირის სახელმწიფო საბჭოს გადაწყვეტილებას. თუმცა რუსეთის პროკურატურის ეს ნაბიჯი მაინც ყურადს აღებია. პირველ რიგში რუსეთის ბოლოდროინდელი აგრესიული ნაბიჯების, ყირიმის ანექსიის და უკრაინის პრორუსი სეპარატისტების მხარდაჭერის ფონზე. მაგრამ ამას გარდა, რამდენიმე ექსპერტი აღნიშნავს, რომ რუსეთი ამავე დროს ცდილობს გადახედოს ბერლინის კედლის დაცემის შედეგად შექმნილ რეალობას და შეცვალოს ის. მათი აზრით, სწორედ ამას ემსახურება რუსეთის მცდელობა ეჭქვეშ დააყენოს ისტორიული ფაქტები.
ნიკო ნერგაძე იყო მიკროფონთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში საღამოს 7:30-ის შესრულდა, ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დროა. მარიამ ჭიაურელი დაბრუნდა მიკროფონთან.
საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრმა ალექსის ციპრასმა რეფორმების შესახებ ახალი წინადადებით მიმართა უცხოელ კრედიტორებს, მაგრამ ზოგი ევროპელი ოფიციალური პირი აცხადებს, რომ შეთანხმება შეუძლებელია საბერძნეთში 5 ივლისისთვის დაგეგმილი რეფერენდუმის ჩატარებამდე. თბილისის მერიამ განსაზღვრა 13-14 ივნისის ტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისთვის ზიანის სანაზღაურების წესი. საქართველოს ციფრულ მაუწყებლობაზე გადავიდა. რუსეთის გენერალური პროკურორი შეისწავლის კანონიერი იყო თუ არა 1991 წლის გადაწყვეტილება ბალტიისპირეთის სამი სახელმწიფოსთვის დამოუკიდებლობის მინიჭების შესახებ. რუსეთის კომპანია გაზპრომის განცხადებით ის 1 ივლისიდან აღარ მიაწვდის გაზ უკრაინას, მას შემდეგ რაც კიევმა წინადღეს გაავრცელა ცნობა, რომ შეწყვეტს რუსეთიდან ბუნებრივი აირის შესყიდვას. ეგვიპტელი ოფიციალური პირების ცნობით სულ ცოტა 36 ჯარისკაცი და სამოქალაქო პირი, ასევე 38 ისლამისტი ექსტრემისტი დაიღუპნენ 1 ივლისს სინაის ნახევარკუნძულზე მომხდარი შეტაკებებისას. სირიელი ქურთების შეიარაღებული ჯგუფების ცნობით 1 ივლისს მათ კონტროლი აღადგინეს თურქეთის საზღვართან მდებარე ქალაქ თალაბიაძე. გაეროს მონაცემებით 2015 წლის 1 ნახევარში ევროპაში ზღვის გავლით ჩავიდა 117,000-მდე ტოლვილი.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან, ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა გთავაზობთ ჩვენს ყოველკვირეულ პროგრამას სადისკუსიო მაგიდასთან. გაეროს ტოლვილთა უმაღლესი კომისრის ოფისის დაკვეთით საქართველოში ჩატარდა იძულებით გადაადგილებულ პირთა დამოკიდებულებებისა და მოსაზრებების გამოკვლევა. 2014 წლის ოქტომბერ-დეკემბერში თბილისსა და რეგიონებში გამოკითხეს 2001 იძულებით გადაადგილებული პირი. კითხვები ეხებოდა ნებაყოფლობით დაბრუნებას, ინტეგრაციასა და განსახლების საკითხებს. გამოკითხულთა 88%-ზე მეტმა განაცხადა, რომ მზად არის დაბრუნდეს თავის წარმოშობის ადგილზე, თუ ამის შესაძლებლობა და კეთილ საიმედო პირობები ექნებათ. გამოკითხულ იძულებით გადაადგილებულ პირთა 2.6%-მა აღნიშნა, რომ დღეს არსებულ პირობებშიც მზად არიან ნებაყოფლობით დაბრუნდნენ ძველ საცხოვრებელ ადგილებს. ვის და რაში შეიძლება გამოადგეს დევნილთა დამოკიდებულებებისა და განზრახვების ცოდნა? არის თუ არა პირდაპირი კავშირი დროის სვლასა და დაბრუნების მსურველთა რაოდენობას შორის? ამ და კვლევის სხვა ასპექტებზე სასაუბროთ ნინო გელაშვილმა თბილისის სტუდიაში მიიწვია კოალიციის დევნილთა უფლებებისთვის თავმჯდომარე ზურაბ ბენდიანიშვილი და დევნილთა პარტიის თავმჯდომარე ლელა გულედანი. მოისმინეთ დისკუსია.
როგორ ფიქრობთ, რა საჭირო იყო იძულებით გადაადგილებულ პირთა განზრახულობის ცოდნა და შესწავლა დღეს?
ბატონმა სოზარ სუბარმა აღნიშნა, რომ ის მითი დაიმსხრა იმ შესახებ, რომ თითქოს დევნილებს დაბრუნება არ სურთ. ეს მითი ჩვენი მხრიდან ჩატარებული, ასე ვთქვათ, კვლევების შედეგად უკვე დიდი ხანია დამსხრეულია და არ არის საჭირო, მე ფიქრობ, კვლევების ჩატარება იმასთან დაკავშირებით, რომ დევნილების სურვილი გამოიკვეთოს. მე ვთვლი, რომ პირიქით სახელმწიფო ვალდებულია და უნდა ზრუნავდეს ამ მიმართულებით, იმუშაოს და დევნილთა სტრატეგიაში, სახელმწიფო სტრატეგიაში ძალიან კარგად არის გაწერილი ორი მიმართულება, ძირითადი მიზანი და ამოცანა დევნილების მიმართულებით. პირველი, ღირსეული საცხოვრებელი პირობები შექმნა და მეორე, უსაფრთხო და ღირსეულად დაბრუნება. სამწუხაროდ ამ მეორე მიმართულებით წლების განმავლობაში არაფერი არ იცვლება, ასევე მინდა გითხრათ, რომ განსახლების მიმართულებითაც არაფერი არ იცვლება. თვითონ სტრატეგია, რომელიც ასე ვთქვათ ჩამოყალიბდა 2007 წელს, არის მთელი რიგი ხარვეზები სხვადასხვა მიმართულებით და პირველ რიგში ვთვლით ჩვენ დევნილ ლები რომ სტრატეგია უნდა შეიცვალოს და სამოქმედო გეგმა უნდა აეწყოს ამ სტრატეგიის საფუძველზე.
ქალბატონმა ლელა მახსენა სოზარ სუბარის მინისტრის კომენტარი, რომ აი დაიმსხვრა ეს მითი, რომ ახალი თაობა წამოვიდა და დევნილებს დაბრუნება ამდენ დევნოს თითქოს აღარშოთ. დაკავშირებულია თუ არა პირდაპირ თაობების ზრდა დროისვლა დაბრუნების სურვილთან, ასე ვთქვათ, რაიმე პირდაპირ პროპორციული კავშირი თუ არსებობს?
რა თქმა უნდა, პირდაპირ კავშირშია და ეს მე რო არა ვთქვა, თვითონ დევნილები ოჯახები აღიარებენ, რომ შვილები, რომელიც აბსოლუტურად ახალ გარემოში და ახალ რეალობაში იზრდებიან, სხვა მისწრაფებები აქვთ, სხვა ინტერესები აქვთ, არა აქვთ ისეთი ძლიერი ნოსტალგია და სწრაფვა ადგილის დედისაკენ, თუმცა ისინი ოჯახში იზრდებიან, რომ იციან საით არის მათი, ასე ვთქვათ, მისწრაფება, თუმცა მე კიდე ერთ რამეს დავამატებ, რომ დაბრუნების სურვილი არის სხვადასხვა მოტივით პასუხი, უშუალოდ არა სურვილი, არამედ პასუხი, იმიტომ რომ გუშინ სანამ დღეს ეთერში წამოვიდოდი, რამდენიმე ჩემს ახლობელს დევნილს ვისაუბრე და ანალოგიური პოზიცია, რომ კითხო, რა თქმა უნდა ვიტყვი, რომ დაბრუნდები აუცილებლად, მაგრამ აი როგორ დაბრუნდები, ეს სხვა საკითხია და რეალურად მოხერხდება თუ არა. ანუ აქ დევს, რა თქმა უნდა, მისი უფლების რეალიზაცია, რომ საკუთარ სახლში უნდა დაბრუნდეს, ასევე ქონების საკითხი, რომ უნდა დაიბრუნოს თავისი ქონება, და რაც ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანია, პატრიოტული მოტივი, რომ დაბრუნება ნიშნავს საქართველოსთვის იმ რეგიონების დაბრუნებას, რომელსაც დღეს ჩვენ ვერ ვაკონტროლებთ. ანუ ეს არის მოტივი პასუხებისა, რომელსაც დევნილები იძლევიან. მაგრამ თუ დავშლით ამ დაბრუნებას ნაწილებად, სეგმენტებად, რომელიც ეხება სოციალურ საკითხებს, უსაფრთხოების საკითხებს, გადაადგილების, აღიარების და ასე შემდეგ, მივიღებთ, რომ ეს ძალიან შორეული პერსპექტივაა და თვითონ დევნილებსაც არ სჯერათ დღეს, რომ რეალურად შეიძლება მოხერხდეს მათი აი ამ რეალობაში, რაც დღეს არის, მათი უკან დაბრუნება.
ნიშანდობლივია, რომ არსებულ პირობებში, არსებულ რეალობაში დაბრუნების მსურველი არის 2.6% გამოკითხულების. 2001 პირი იყო გამოკითხული, აღნიშნულია სტატიაში, რომელსაც გაეროს უტყობელთა უმაღლესი კომისარიატის საიტი აქვეყნებს. ხომ არ განაპირობა ასეთი მაღალი პროცენტი დაბრუნების მსურველებისა ამ გამოკვლევის მიხედვით და თქვენი გამოკვლევის მიხედვით, რომელიც ახსენეთ 100%-იანი იყო მსურველთა მაჩვენებელიო, ხომ არ განაპირობა სწორედ პერსპექტივის შორეულად აღქმამ დაბრუნების პერსპექტივისა?
არ არის გამორიცხული, ანუ ჩვენი კვლევა, რაც ჩატარდა, ანუ მთლიანად კონფლიქტებს ეხებოდა და ჩვენი კვლევა, ასე ვთქვათ, შეიძლება უფრო საფუძვლიანი იყო კონფლიქტების მიმართულებით. რაც შეეხება ამ კვლევას, აქ უკვე საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებაზეც მიდის საუბარი, ინტეგრაციაზე მიდის საუბარი. 91% მე ვფიქრობ, ანუ წინანდელ მაჩვენებელთან შედარებით, რომელიც ისე გაეროს უმაღლესმა კომისარიატმა ჩაატარა რამოდენიმე 4 წლის უკან, იქ იყო 80%. ანუ მაჩვენებელი აწეულია და ეს სხვათაშორის ძალიან კარგია, ანუ 91% გვაქვს ახლა. შეიძლება კითხვა იყო არასწორად ფორმულირებული, ანუ ნებაყოფლობითი დაბრუნება, ანუ ეს ნიშნავს რას საქართველოს იურისდიქციის აღდგენამდე, ანუ აფხაზეთის ტერიტორიაზე თუ ამის გარეშე, ანუ აქ უკვე დევნილი, რა თქმა უნდა,
ვინ რას თulis კეთილსა იმედო პირობად, ხო, ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას თუ რაღაც სხვას, ხო?
თუ რაღაც სხვას, ანუ არ არის ბუნდოვნად არის კითხვა ჩამოყალიბებული. თვითონ სტრატეგიაშიც პირდაპირ წერია, რომ სტიქიურად დაბრუნება დევნილების ნებაყოფლობითი შეიძლება მოხდეს კონფლიქტების გადაჭრამდეც, მაგრამ სახელმწიფომ უნდა იზრუნოს, რომ იქ პირობები შეიქმნას ნორმალური, თუ არ იქნება გარანტიები, უსაფრთხო ცხოვრების ნამდვილად ნებაყოფლობით ვერ წავა აფხაზეთში და სამაჩაბლოში. ის 2.6%, რომელიც ამაზე საუბრობს, ალბათ ძალიან გაუსაძლის პირობებშია ნამდვილად და ურჩევნია, ასე ვთქვათ, ნებაყოფლობით წავიდეს და იცხოვროს თავის საკუთარ მიწა-წყალზე. ჩვენი გამოკითხვის შედეგად 100% მომხრეა დაბრუნების და მშვიდობიანი გზით დაბრუნების, და რა თქმა უნდა, აქ თაობათა ცვლა, მე ფიქრობ, რომ არაფერ შუაში არ არის, პირიქი დევნილი, რომელიც ოჯახში იზრდება, ჩემი შვილებიც კი ფიქრობენ ჩვენს მიწა-წყალზე, ასე ვთქვათ, ჩვენ ვესაუბრებით მათ სოხუმზე, იციან წარმოშობის, ანუ ადგილები ჩვენი, საიდანაც ვართ, ჩვენი წინაპრების შესახებ, და მათ აქვთ სიყვარული, რა თქმა უნდა, თავიანთი კუთხის და რუკაზეც კარგად იციან და ყოველთვის მეკითხებიან, როგორი იყო იქაურობა და როგორი ცხოვრება ქონდა.
აქ არის აღნიშნული გაეროს ტოლოთა უმაღლესი კომისარიატი აღნიშნავს, რომ ამ გამოკვლევის შედეგები არ უნდა იყოს განხილული პოლიტიკურ პრიზმაში, არამედ ყურადღება უნდა გამახვილდეს იზოლებით გადაადგილებული პირების საჭიროებებზე, რომელიც გამოავლინა ამ გამოკვლევამ. რამდენად შესაძლებლად თვლით, ასე ვთქვათ, პოლიტიკის გამორიცხვას, როცა საქმე დევნილების შესახებ გადაწყვეტილებებს ეხება?
რა თქმა უნდა,
შესაძლებელია პოლიტიკის გარეშე
ვერ გამორიცხავ, ვერანაირად ვერ გამორიცხავ, დაწყებული აქ უკვე რამდენჯერმე ვახსენეთ იმ პირობებში, როდესაც როგორშიც შეიძლება დევნილები დაბრუნდნენ, აბსოლუტურად სხვადასხვა რეალობა შეიძლება იყოს, დღევანდელი დღე იყოს, შეიძლება იურისდიქცია აღდგენილი იყოს, მაგრამ სრული კონტროლი ვერ იყოს, ასე ვთქვათ, გამყარებული იქ ადგილზე. შეიძლება ყველაფერი იყოს, მაგრამ დევნილს არ მოწონდეს ის პირობები, რაც არის და ასე შემდეგ. ყველაფერი მაინც რეალურად დადის პოლიტიკამდე და ისევე გავიხსენებდი გაეროს გენერალური ასამბლეის ყოველწლიურ რეზოლუციებს დევნილებთან დაკავშირებით, სადაც ცალსახად აღიარებულია მათი დაბრუნების უფლება და ასე შემდეგ. ეს იქცა, ესე ვთქვათ, ავტომატურ რეჟიმში განახლებად რეზოლუციად.
ცირედით იცვლება მხარდამჭერთა რაოდენობა.
ჩვენი აი ეს მთავარი ფუნქცია, ვაკვირდებით სტატისტიკას, ვინ მოგვემატა მხარდამჭერი სომხეთმა, როგორ მოიქცა და ასე. ანუ ესეც რაღაც ესეთ ვალდებულებით პოლიტიკა კად გადაიქცა და ამ ფონზე ვთქვათ, ეს კლევ არაფერს არ ამყარებს, იმიტომ რომ ეს ისედაც საერთაშორისო აღიარებული ნორმაა, რომ დევნილს დაბრუნების უფლება აქვს და ამ უფლებას მას ვერავინ წაართმევს და პლუს რა თქმა უნდა ვისაუბრე, რომ როდესაც კითხავ ადამიანს, გინდა თუ არა ის, სადაც შენი მამულეთი იყო, შენი ქონება იყო, შენი წარსული იყო, რა თქმა უნდა გინდა. და ამის და ანუ ესეც აბსოლუტოდ პროგნოზირებადი პასუხებია იმ კითხვაზე, უნდა თუ არა დაბრუნება. უფრო მეტიც, თუ იქ კარგი პირობები იქნა და ასე ვთქვათ, სოციალურად მაღალი დონე იქნა ცხოვრების, იქ დაბრუნება არა მხოლოდ ის, ვინც წამოვიდა, არამედ სხვა სიამოვნები წავიდო და იქ საცხოვრებელ. მაგრამ ისევ და ისევ ჩვენ ვერ გამოვრიცხავთ ამ პროცესში პოლიტიკას. პოლიტიკარი ერთ-ერთი გადამწყვეტი საკითხი დევნილთა დაბრუნების თემაზე და მე ვფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში ეს კვლევა ამხრივ არ ცვლის იმას პოლიტიკურ რეალობას.
კვლევას აქვს კიდევ ერთი ნაწილი, რომელიც შეეხება აწმყოს იძულებით გადაადგილებული პირების დევნილების ინტეგრაციის ხარისხს. 9%-ზე მეტი რესპონდენტებისა, 57%-ზე მეტი თვლის, რომ სრულად არის ინტეგრირებული იმ გარემოში, სადაც ამჟამად ცხოვრობს. არ ვიცი, ეს მაღალი მაჩვენებელია თუ დაბალი, მინდა სწორედ თქვენ გთხოვოთ შეფასება. ამდენი წლის შემდეგ.
იცით რა არის ამდენი წლის შემდეგ?
ან კარგია თუ ცუდი, ესეც არ ვიცი. ესეც მინდა რომ შეაფასოთ.
რა კუთხით შევხედავთ ამ მომენტებს? რა თქმა უნდა 57%, ანუ არ არის ცუდი მაჩვენებელი. ანუ ეს გამოწვეულია იმით, რომ 23 წელი გავიდა უკვე, ძალიან დიდი დროა გასული და ადგილობრივ დონეზე ხალხი დასაქმდა კიდევაც, ინტეგრირებული გახდნენ ამ სოციალური, ეკონომიკური და ჯანდაცვის თუ განათლების სხვა საკითხების, ანუ ირგვლივ ყველა მიმართულებით. ჩანს კვლევაში, რომ ქალები არიან უფრო მეტად ინტეგრირებულები. ცოტა გამიკვირდა ისე ეს ციფრინი, რომ სიმართლე გითხრათ, მე ვოლოდი უფრო დაბალ მაჩვენებელს და 57% ასევე იძახის იმას, რომ თუ კი საცხოვრებელი პირობები და ფართები დაკანონებული იქნება, ანუ ეს კიდევ უფრო მეტად შეუწყობს ხელს მათ ინტეგრაციას და რა თქმა უნდა სამუშაო ადგილები თუ კი იქნება.
ძალიან მაღალი პროცენტია და ძალიან სასიამოვნოდ მაღალი პროცენტია, იმიტომ რომ ყოველთვის, როდესაც დევნილებთან გვაქვს საქმე, უნდა ამოვიდეთ ხოლმე, რა მოტივი ასაუბრეთ, რა მოტივის სცემენ ამა თუ იმ პასუხს. ამ შემთხვევაში, როდესაც საუბარია, თქვა, ინტეგრაციაზე, სოციალურ მდგომარეობაზე, ყოველთვის ცდილობენ, რომ თავიანთი მდგომარეობა კიდევ უფრო დაბლა დაწიონ, იმიტომ რომ მეტი მიიღონ ხოლმე. და ვფიქრობ, რომ აქ ძალიან დიდი დამსახურებაა თვითონ ინტერვიუერების, ანუ კვლევარების, ვინც კარგად აუხსნეს და კარგად მიაცემინეს პასუხები ინტეგრაციასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ადამიანი რო 23 წელი ერთ გარემოში ცხოვრობს, ალბათ როგორც არ უნდა იყოს სახელმწიფოს მხრიდან, იგი მხარდაჭერი თუ არა მხარდაჭერი, ბუნებრივია ის უკვე ინტეგრირებულია იმ გარემოში და აღიარებს, რომ სულ რამდენ ცხოვრობს ადამიანი, რომ შემდეგი 20 წელი კიდე შეიცვალოს და სხვაგანი ცხოვროს, ხო? ანუ რეალობა ისეთია, რომ მისი ცხოვრების უმნიშვნელოვანესი ნაწილი გავიდა იქ, სადაც ის ცხოვრობს და ბუნებრივია, რომ ის ინტეგრირებულია და შეიძლება ბევრ ადგილობრივზე უფრო მეტადაც, რისი მაგალითებიც ხშირად არის ხოლმე. და გამომდინარე აქედან, მე ვფიქრობ, რომ თვითონ კვლევა იყო კვალიფიციურად ჩატარებული და მივიღეთ საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელი. სასიამოვნოა, ასევე ისიც რომ თვითონ შეგნება რესპონდენტების არის ძალიან გაზრდილი და ისინი შეცვლილები არიან და უფრო პოზიტივისკენ იხრებიან ესეთი პასუხების.
თქვენი აზრით არსებობს თუ არა დილემა ხელისუფლებისთვის ერთი მხრივ ხელი შეუწყოს დევნილების ინტეგრაციას იქ სადაც ისინი ამჟამად იმყოფებიან და მეორე მხრივ ხომ არ ვნებს ეს პოლიტიკურ საკითხს იმ სურვილს იმ მაჩვენებელს რასაც დაბრუნების სურვილი ჰქვია.
დილემის წინაშე ვდგავართ მე ვთვლი ძალსახად ამას და დევნილებშიც გაყოფილი ასე ვთქვათ ანუ გაურკვეულ მდგომარეობაში არიან დევნილები და საერთო მიზანი რა ორი მიზანი აქვს დევნილს ანუ ღირსეული საცხოვრებელი პირობების შექმნას აქ თუ ასე ვთქვათ დაელოდოს რეალურად სახელმწიფო პოლიტიკას დაბრუნებისკენ და მიმართოს თავის ყურადღება დაბრუნებისკენ. მეორე მიფიქრია მე ამ საკითხზე. ყოველ შემთხვევაში მე რეალურად ხედავ, რომ დევნილებს იმდენად უღირსი პირობები შეუქმნა სახელმწიფომ და ასე ვთქვათ ძალიან გაუსაზრის პირობებში არიან, რომ ისინი უმაღლეს მიზნებზე, რასაც ქვია დაბრუნება, ისინი ვერ ახერხებენ ფიქრს ამ საკითხზე და ყურადღების მიმართვას და დევნილებს უჭირთ კონსოლიდაცია ამ მიმართულებით და მთლიანად ორიენტირებულები არიან სოციალურ საკითხებზე. არ ვიცი შეგნებულად ხდება სახელმწიფოს მხრიდან თუ რა პრობლემა. ყოველ შემთხვევაში ძალიან სერიოზული ასე ვთქვათ შესწავლის საკითხია და კარგად უნდა ჩამოყალიბდეს ჩვენი ქვეყნის მიზნები და პოლიტიკა.
ბანაზურობ, არსებობს ეს დილემა თუ ჰარმონიულად შეიძლება ორივე მიმართულება ვითარდებოდეს, როგორც მათი ინტეგრაციისთვის მუშაობა, ასევე ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენისა და მათი დაბრუნების სურვილის შენარჩუნება. შესაძლებელია.
რა თქმა უნდა, ეს ორი პარალელური და სხვადასხვა პროცესია, მაგრამ უცხო ხანაირად შევხედო, დევნილები არიან საქართველოს მოსახლეობის 7-8% და ქვეყნის ინტერესებში არანაირად არ შედის, რომ ეს ადამიანები არ იყვნენ სრულყოფილად ინტეგრირებულები, მოწყობილები, არ გძნობდნენ თავჩეულებრივ მოქალაქეებად, იმიტომ რომ ეს ისე ქვეყანას შეუქმნის პრობლემას, უარ მოხდეს მასის უფასოვანი ინტეგრაცია საზოგადოებაში. დაბრუნების საკითხსაც შეეხება, ეს არის ძალიან უფრო გლობალური პოლიტიკის საკითხი და ამაზე ღრმად მოწავალთ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ საერთაშორისო პოლიტიკურ მოთამაშეზეა დამოკიდებული რა იქნება იქ.
მოსმენთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამას სადისკუსიო მაგიდასთან დღეს ჩვენი სტუმრები იყვნენ კოალიციის დევნილთა უფლებებისთვის თავმჯდომარე ზურაბ ბენდიანიშვილი და დევნილთა პარტიის თავმჯდომარე ლელა გულედანი. დისკუსიას ნინო გელაშვილი უძღვებოდა.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
უცხოეთში შესწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, ამიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესო რომ მაგალითად ბავარიის მფარველი ფითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხვედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას ხუთ შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განაგზობთ გადაცემას. რუსეთმა მკაცრად გააკრიტიკა გაეროს რეზოლუციის პროექტი სრებრენიცაში მომხდარ ხოცვა ჟლეტვასთან დაკავშირებით. რუსეთი ამბობს, რომ ეს რეზოლუცია მოვლენებს ცალმხრივად ანტისერბულად ასახავს. დაპირისპირებას იწვევს რეზოლუციის ექსში სიტყვა გენოციდის გამოყენებაც. ნიკო ნერგაძე გეტყვით უფრო მეტს.
ბრიტანეთის ინიციატივით შექმნილი რეზოლუცია სრებრენიცაში მომხდარი მოვლენების 20 წლის თავთანაა დაკავშირებული. მაშინ ათქვამია, რომ გაერომ ვერ შეძლო თავიდან აერიდებინა გენოციდი. გაერო რეზოლუციას კენჩ უყრის 7 ივლისს. რამდენიმე დღის შემდეგ კი ბოსნიაში სრებრენიცას მემორიალთან გაიხსენებენ 1992-95 წლების ომის ყველაზე სისხლიან პერიოდს, როდესაც 95 წლის ივლისში ეთნიკურად სერბმა მებრძოლებმა 8000-მდე ბოსნიელი მუსლიმი მამაკაცი და ბიჭი დახოცეს. მომხდარს ორმა საერთაშორისო სასამართლომ უწოდა გენოციდი. რეზოლუციის მიღებას ეწინააღმდეგება რუსეთი. გაეროში რუსეთის ელჩის მოადგილე პიოტრ ილიჩევმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ რეზოლუციის ტექსტი მოვლენებს არასწორად ასახავს, ცალმხრივია და მხოლოდ ერთი მხარის დანაშაულზეა ფოკუსირებული. რუსეთ სერბია მისმა ტრადიციულმა მოკავშირემ მოუწოდა რამდენიმე დღის წინ გამოიყენოს ვეტოს უფლება და არ დაუშვას რეზოლუციის მიღება. რუსეთმა განაცხადა, რომ გაეროს რეზოლუციის ალტერნატიულ პროექტს შესთავაზებს, რომელიც რუსი დიპლომატების თქმით უფრო დაბალანსებული იქნება და ფოკუსირებული იქნება მხარეების შერიგებაზე და არა დაპირისპირების ახალი კერების წარმოქმნაზე. თუმცა რუსეთის გულწრფელობაში ბევრ სეპარება ეჭვი. რუსეთი ბალკანეთის ხალხს იყენებს დასავლეთისთვის საკუთარი ძალის საჩვენებლადო. უთხრა ჩვენს რადიოს სენადინ ლავიჩმა, სარაევოს უნივერსიტეტის პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორმა.
ყველა ვიცის თუ ვინ ჩაიდინა ყველაზე მეტი დანაშაული და ვინ იყო ამ დანაშაულის ყველაზე დიდი მსხვერპლი. მოსკოვის რეზოლუცია ამას არ ასახავს. ის რეზოლუცია, რომელიც მოსკოვმა წარმოადგინა, ცხადია, რომ ბელგრადშია დაწერილი. როგორც ჩანს, მაშინ, როდესაც მსოფლიო სრებრენიცაში მომხდარის 20 წლის თავს აღნიშნავს, რუსეთი ცდილობს თავისი ძალა უჩვენოს ამერიკას და დასავლეთი ევროპის ქვეყნებს და ამისათვის ბალკანეთის ხალხს იყენებს, ბოსნიელებს და სერბებს. ეს რეზოლუცია არასაჭიროა. ის ბალკანეთის ხალხებში ახალდაშორებას გააჩნია.
სერბიაში კი რეზოლუციის პროექტი მოსწონთ. როგორც დუშან ლაზიჩმა ბელგრადის საერთაშორისო ურთიერთობათა ფორუმის წევრმა ჩვენს რადიოს განუცხადა, მას იმედი აქვს, რომ გაეროს უშიშროების საბჭო კომპრომისს მიაღწევს. მან ასევე თქვა, რომ რეზოლუციის რუსეთის პროექტი სერბიასთან კონსულტაციის შედეგად დაიწერა. საბოლოო ჯამში ექსპერტები მოელიან, რომ გაეროს უშიშროების საბჭო მიიღებს ბრიტანეთის შემოთავაზებულ ვარიანტს და შემდეგ რუსეთი მას ვეტოს დაადებს.
ნიკონ ერგაძეს უსმენდით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარ სარეუბნება საქართველოს მოქალაქე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ეთერს უთმობთ მუსიკალურ პროგრამას, რომელსაც ტრადიციულად ავტორი ვახო ხვიჩია წარმოგიდგენთ.
Bands, ასე მოიხსენება იმპროვიზაციული მუსიკის ერთ-ერთი მიმართულება, რომელიც გასული საუკუნის მეორე ნახევარში იშვა. ამ სფეროში მოღვაწე ძველი ჯგუფები მეტწილად Allman Brothers-ისა და Grateful Dead-ის თანატოვარით იკვებებოდნენ. Soul-ისა და rock-ის სინთეზს ახდენდნენ, blues-ურ ინტონაციებს ფანკური საცეკვაო რიტმით აჯერებდნენ. 90-იანი წლების დასაწყისიდან კი ეგრეთ წოდებული ჯემ მოძრაობა ჯაზური ფორმებისკენ გადაიხარა, რადგან ჯაზურ სივრცეს იმპროვიზაციული მანევრირებისა და შეუთავსებელი ჟანრების ერთმანეთთან დაკავშირების უფრო მეტი შესაძლებლობები გააჩნდა. გარდა ამისა, არტისტების ინსტრუმენტული მეტყველება გაცილებით მრავალფეროვანი გახადა, ვიდრე ამას როკენროლი ახერხებდა. სწორედ ამ პერიოდში ჩამოყალიბდა ამერიკული ბენდი Medeski, Martin and Wood, რომლის ლიდერიც პიანისტი და კომპოზიტორი ჯონ მედესკი სულ ახლახანს 50 წლის შეიქმნა. დღევანდელი სიუჟეტიც იუბილარსა და ჯგუფის ისტორიას დაეთმობა. დესკი საფორტეპიანო ხელოვნებას 5 წლიდან ეუფლებოდა. ბახის, ბეთჰოვენისა და დებიუსის თხზულებების პარალელურად, ბატ პაუელის, სესილ ტეილორისა და ოსკარ პიტერსონის ჩანაწერებით იფართოვებდა ჯაზურ თვალსაწიერს. 90-იან წლებში სხვადასხვა ჟანრსა თუ ამპლუაში მოღვაწეობდა. უკრავდა სიმფონიურ ორკესტრებში და კლუბურ სცენებზე. წერდა მუსიკას მიუზიკლებისათვის და აფრიკული ფოლკლორითაც ინტერესდებოდა. მას შემდეგ, რაც Fender Rhodes-ის პიანინო შეიძინა, ელექტრონულ ჟღერადობაზე გადაერთო. საკუთარ ინდივიდუალური ხელწერისა და ბგერის ძიებას შეუდგა. თანამოაზრეების ძებნის პროცესში კი ჯონ მედესკიმ პირველად ბასისტი კრის ვუდი გაიცნო, რომელიც მანამდე ლეგენდარულ დრამერთან, ბობ მოზესთან თანამშრომლობდა. დუეტი ნიუ-იორკში დაფუძნდა, სადაც კლუბ Village Gate-ში გამოდიოდა. მალე მათ დრამერი ბილი მარტინიც შეუერთდა, რომელმაც მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა ჯგუფის შემდგომ განვითარებაში. არტისტი სხვა ავანგარდისტებისგან განსხვავებით ჟანრობრივ მრავალფეროვნებას არ უშინდებოდა. დიდ ინტერესით ჩენდა ჰიპ-ჰოპის, დრამ ენ ბეისისა და ახალგაზრდებში პოპულარული სხვა თანამედროვე მიმდინარეობების მიმართ. როგორც კრის ვუდი იხსენებდა, დრამერმა ნოვაციური საცეკვაო განწყობა შემოიტანა, რამაც დუეტის ფარგლებში შექმნილ თხზულებებს სრულიად ახალი ხასიათი, ენერგია და საჭირო რიტმული ფორმები შესძინა. ასე დაიწყო ტრიოს რთული და ხანგრძლივი სხვა წარმატებისკენ. 1992 წლის სადებიუტო აკუსტიკური ალბომი Notes from the Underground შეუმჩნეველი დარჩა. ანალოგიური ბედი გაიზიარა შემდეგმა პროექტმაც. It's a jungle here, რომელიც ერთ-ერთ ყველაზე საინტერესო ნამუშევრად მიმაჩნია ჯგუფის შემოქმედებაში. მუსიკოსებმა ბობ მარლის, თელონიუს მონკისა და ჯონ კოლტრეინის თხზულებები ელექტრონულ ყაიდაზე მოაქციეს და ფანკური აქცენტებით გაამდიდრეს. სოფლიო მუსიკალურმა სამყარომ მედესკის, მარტინისა და ვუდის ტრიო 1996 წელს გამოცემული ალბომის წყალობით აღიარა. შექმენ ჰავაის კუნძულებზე სამოყვარულო სტუდიაში იქმნებოდა. ეს გახდა ჯგუფის წევრების საავტორო თხზულებების კრებული, საცეკვაო რიტმებითა და იმპროვიზაციებით სავსე ენერგიული ფანკ ჯაზი. კრიტიკოსების თქმით, შექმენ ის იშვიათი შემთხვევა გახდა, როცა ჯაზური ალბომი ინტელექტუალი მსმენელის გარდა გართობის მაძიებელმა ახალგაზრდა თაობამაც მოიწონა. წარმატებას მოჰყვა პირველი კონტრაქტიც, რომელიც ტრიომ ხმისჩამწერ სტუდია Blue Note Records-თან გააფორმა.
ახოხვიჩია იყო მიკროფონთან ყოველკვირეული მუსიკალური პროგრამით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge, ჩვენი პოვნა Facebook-საც არის შესაძლებელი. მოძებნეთ რადიო თავისუფლება და თვალი ადევნეთ ჩვენს გვერდს. რადიო თავისუფლების მოუწყებლობა გრძელდება. რამდენიმე წუთში ეთერში გავა კობალი კლიკაძის საავტორო პროგრამა დაბრკოლების ზოლი. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით. დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად სიხშირეზე FM 7.4.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს მისამართზე რადიო თავისუფლება _ g. Thank you.
I got a meeting.